Καλημέρα σας. Εξακολουθείτε να ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Όσοι είστε ήδη συντονισμένοι, τώρα αν ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας, είναι το πρώτο και η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όπως τα Σάββατα και τις Κυριακές 11 με 12. Ο Νίκος Ψωμιάδης σήμερα ρυθμίζει τους ήχους της εκπομπής και να θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με την δυνατότητα των γραπτών μηνυμάτων, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και θέλοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54160. Για κάτι εκτενέστερο, πάντα υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο papakier.gr. Και βεβαίως να θυμάστε ότι σήμερα ραδιόφωνο δεν ακούμε μέσα από τους ραδιοφωνικούς μας μονοδέκτες, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τηλεόραση στην ραδιοφωνική της λειτουργία, οπότε δεν υπάρχει το πρόβλημα των συχνοτήτων, που μέσα στο καλοκαίρι διάφοροι ψάχνουν βέβαια να βρουν όταν μετακινούνται στις διάφορες συχνότητες, και μέσα από το ίντερνετ, έτσι, να το θυμάμαστε και αυτό. Κάθε συσκευή που συνδέεται στο ίντερνετ μπορεί να συνδεθεί με το web radio της r.gr και να ακούσει ζωντανά αυτή την εκπομπή, όλα τα προγράμματα και τη συγκεκριμένη και σε ανάρτηση μετά από κάποια ώρα. Λοιπόν, τώρα τέτοιες μέρες κάθε Αύγουστο τα μέσα ενημέρωσης ψάχναν για ειδήσεις συνήθως. Φυσικά υπήρξαν και ορισμένες φορές εξαιρέσεις, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν εποχή ηρεμίας, νηνεμίας. Υπήρξαν βέβαια, όπως λέμε, και ορισμένες φορές που ανατράπηκαν αυτά, κυρίως ήταν κάτι φωτιές, κάτι τέτοια περιστατικά. Ειδικά όμως φέτος, τα τελευταία 24 ώρα, τα μέσα ενημέρωσης ψάχνουν για μερικές ώρες ηρεμίας, γιατί διαρκώς έρχονται σοβαρές ειδήσεις για την πανδημία, πρώτα απ' όλα διεθνώς και στην Ελλάδα. Χτες είχαμε την ανακοίνωση μια συμφωνία τη σημασία που έχει, μια συμφωνία για την έστω μερική διευθέτηση τη αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ τη Ελλάδα και τη Αιγύπτου. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, εικόνες με την τραγωδία της Βηρυτού, που έρχονται όλο ένα και περισσότερες, με τον αριθμό των θυμάτων και εκείνα αυξάνει. Από όλα αυτά, τι να πρωτοδιαλέξει και να σχολιάσει κανείς για και να πει. Όσο σοβαρά βέβαια να είναι τα υπόλοιπα, νομίζω ότι η πανδημία, οι συνέπειές της στην ανθρώπινη υγεία, στην κοινωνία, στην οικονομία είναι το σοβαρότερο. Από αυτή την εκπομπή έχετε ακούσει αρκετές αναλύσεις. Έχετε ακούσει επίσης την γνώμη, την άποψη ειδικών Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τον κύριο Γιώργο Παυλάκη, γεωλόγο από το Ινστιτούτο Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Στυλιανό Ντοναράκη, πολύ σημαντικό γενετιστή από την Γενέβη. Την περασμένη εβδομάδα την κυρία Ειρήνη Λιάκη, δημοξιολόγο σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης. Όλα αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, γιατί επαναλαμβάνουμε, αυτή την εκπομπή μπορείτε να την ακούτε και μετά από ό,τι σας βολεύει, ψάχνοντας το r.gr στα ραδιόφωνα, και εκεί πέρα στο πρώτο πρόγραμμα θα βρείτε με την ετικέτα με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο αναρτημένες εκπομπές σε βάθος 6 μηνών, και όπου γράφονται τα ονόματα, τα θέματα, και μπορείτε έτσι να διαλέξετε. Λοιπόν, εμείς σήμερα να κάνουμε κάτι άλλο, να δούμε την κατάσταση με την πανδημία στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας δηλαδή, στα Βαλκάνια. Διότι, αν μη τι άλλο, εκτός από τις πολλές σχέσεις που έχουμε με αυτές τις χώρες, τα περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα ήταν από εκεί. Τα πιο αυστηρά μέτρα στη μετακίνηση ελήφθησαν για αυτές τις χώρες. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει επιδημιολογικά στη γειτονιά μας, τι μέτρα έχουν ληφθεί και βέβαια ποιοι είναι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ισχύουν, γιατί πλέον έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί αρκετά, ανακοινωθεί, και να πω την αλήθεια μπερδευόμαστε και λιγάκι. Θα μας ταξιδιαλύνει η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, την οποία έχουμε σήμερα εδώ.
Καλημέρα, από... καλημέρα στους ακροατές μας. Τα Βαλκάνια δεν έχουμε προβλήματα τον Αύγουστο μήνα με ειδήσεις από τα Βαλκάνια και άλλες χρονιές, και που φέτος που έχουμε τον κορονοϊό. Ναι. Τα Βαλκάνια ως γνωστόν παράγουν περισσότερη ιστορία από ό,τι μπορεί να αντέξουν, που κατά συνέπεια σημαίνει παράγουν τα περισσότερα γεγονότα. Έχουμε και πολιτικά γεγονότα πάντα, αλλά ναι, ας εστιάσουμε στο θέμα του κορονοϊού.
Ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον από αυτό. Και...
Να πούμε ότι υπάρχει και με την κατάσταση στα Βαλκάνια σε σχέση με το κορονοϊό ασχολούνται και τα ευρωπαϊκά μέσα και το Βρετανικό Economist, μάλιστα είναι μία από τις τελευταίες ειδήσεις, έχει ένα άρθρο για το θέμα αυτό και λέει ότι μερικούς μήνες φαινόταν ότι στα Βαλκάνια η πανδημία είναι υπό τον έλεγχο, όμως αυτή τη στιγμή 8 από 10 βαλκανικές χώρες έχουν τη μεγαλύτερη επιτάχυνση σε ό,τι αφορά τον ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι προσβάλλονται από το κορονοϊό. Έχουμε την εντύπωση ότι στην αρχή, επειδή οι χώρες των Βαλκανίων πήραν γρήγορα περιοριστικά μέτρα βλέποντας τι σημαίνει, ναι, κυρίως στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όμως με καλά αποτελέσματα το Μάιο μήνα άρχισαν πολύ γρήγορα να χαλαρώνουν αυτά τα μέτρα, ναι, με το πιο τραγγελαφικό, το πρωθυπουργό, ναι, του Μαυροβουνίου, ο οποίος κήρυξε κορώνα φρίτη,
ναι,
το Μαυροβούνιο, και αυτή τη στιγμή το Μαυροβούνιο είναι από τις χειρότερες χώρες της Ευρώπης και παγκοσμίως, μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων γιατί είναι και η μικρή χώρα. Έτσι, λοιπόν, συνέβαλαν στο Μαυροβούνιο, στην άξη των κρουσμάτων συνέβαλε και η εποχή των διακοπών και το γεγονός ότι είναι παραταλάσσια χώρα, αλλά επίσης συνέβαλαν και οι εκδηλώσεις αυτές, η σύγκρουση που υπάρχει της κυβέρνησης με τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και εκδηλώσεις των πιστών οι οποίοι διαμαρτύρονται. Επίσης στην Αλβανία και στη Ρουμανία βλέπουμε σκηνές με χιλιάδες ανθρώπους παραθαλάσσια και η Ρουμανία δραματική κατάσταση. Πάνω από 1000 κρούσματα την ημέρα και έχει φτάσει 50.000 κρούσματα συνολικά.
Από ό,τι βλέπω εδώ, Ιβάνα, είναι μάλιστα ακόμα μεγαλύτερο. Χθες πλησίαζε τις 60.000 η Ρουμανία.
Άρα ακόμα μεγαλύτερο.
Είναι σαφώς από πλευράς απόλυτων αριθμών η πρώτη χώρα, αλλά βέβαια έχει και τη μεγαλύτερη.
Είναι και η μεγαλύτερη, 23 εκατομμύρια. Έτσι.
Μετά σε σειρά, χωρίς αναγωγή στον πληθυσμό, είναι η Σερβία με 27.600. Μετά μια μικρή χώρα, η Μολδαβία, που εν τέλει έχει το μεγαλύτερο, που δεν τη βάζουμε βέβαια στα Βαλκάνια, αλλά στην ουσία στη γειτονιά μας είναι και αυτή.
Ναι, συνορεύει με τη Ρουμανία.
Συνορεύει ακριβώς και έχει σαφώς το μεγαλύτερο αριθμό αναλογικά με τον πληθυσμό της, 26.990 θύματα σε ένα πληθυσμό 4 εκατομμυρίων μόνο.
Κρούσματα, όχι τίποτα.
Κρούσματα, συγγνώμη. Έπονται η Βοσνία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, αλλά που επίσης είναι άσχημα αν γίνει αναγωγή στον πληθυσμό της. Με αναγωγές στους πληθυσμούς, από ό,τι έχω δει, Ιβάνα, εδώ, σαφώς πρώτη είναι από πλευράς κρούσματων η Μολδαβία, μετά η Βόρεια Μακεδονία, μετά το Μαυροβούνιο που λες εσύ και μετά η Βοσνία και μετά πια η Σερβία. Αλλά από πλευράς θανάτων.
Και μετά πρέπει να είναι και η Βουλγαρία, η οποία επίσης, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μια χώρα μέγεθος σαν τη Σερβία, με 8-8,5 εκατομμύρια. Η Σερβία κατά διαστήματα.
Η Βουλγαρία αναλογικά δεν έχει ακόμα.
Ναι, αλλά πλησίαζε 270 κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, ναι. Απλώς σε αναγωγές με τον πληθυσμό της είναι ακόμα χαμηλά και τα κρούσματα και οι θάνατοι, ευτυχώς. Αλλά έχει μια άλλο αυτό και άλλο αυξητική τάση. Από πλευράς θανάτων είναι η Βόρεια Μακεδονία. 249, ας πούμε, αναλογούν στο εκατομμύριο. Μετά είναι
και
η
Μολδαβία. Να συγκρίνουμε λίγο τη Βόρεια Μακεδονία με 2 εκατομμύρια κατοίκους, με, ναι, τη Σλοβενία με περίπου το ίδιο πληθυσμό. Η Σλοβενία έχει 10-15 κρούσματα την ημέρα και η Βόρεια Μακεδονία 100-150.
Ναι, ναι, είναι τελείως.
Να πούμε ότι μόνο το καντόνι του Σεράεβο στη Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη, ναι, έχει περισσότερα.
Επίσης δεν πάει καλά.
Ναι, είναι μόνο η πρωτεύουσα, δηλαδή, σαν εδώ που λέμε Αττική, ας πούμε, μια τέτοια περιοχή. Λοιπόν, είναι κροατομουσλιμανική αυτή, έτσι, είναι άλλο το σερβικό Σαράεβο. Η κροατομουσλιμανική περιοχή αυτή της πρωτεύουσας της Βοσνίας και Ερτσεγκοβίνης, του Σαράεβο, έχει περισσότερα κρούσματα και θύματα από ό,τι ολόκληρη η Σλοβενία.
Τώρα, ναι, μας εξήγησες τους παράγοντες που παίξαν ρόλο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Επανήλθαν και πολλοί μετανάστες, δικοί τους δηλαδή, που δουλεύαν σε άλλες χώρες. Γίναν πάρα πολλά, χαλάρωση. Πολιτική και εκεί πέρα ανακατώθηκε.
Υπάρχει και μεγάλη πίεση, του πληθυσμού για χαλάρωση. Mm-hmm. Ιδίως είναι η πίεση γιατί ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων ζει από την εστίαση ζει από την εστίαση. Οπότε ναι, υπάρχει θέμα με καφετέριες, με εστιατόρια, υπάρχει ένα θέμα, μια πίεση, ναι, σε όλες τις χώρες αυτές. Να αναφερθούμε λίγο στην Αλβανία, όπου την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ρεκόρ κρουσμάτων, 130, η οποία στην αρχή πήγαινε καλύτερα από όλες τις χώρες των Βαλκανίων. 130 κρούσματα μέσα σε μία μέρα, και το τεστ έγινε μόλις σε 546 άτομα. 4 νεκροί συνολικά, νεκροί 176, πολύ δύσκολη κατάσταση στα νοσοκομεία. Μπορούμε να πούμε για το Μαυροβούνιο ότι επίσης, δηλαδή 69 μέσα σε μία μέρα, τώρα προχτές, λοιπόν, ο αριθμός των νεκρών 60, από τους οποίους από τις αρχές Ιουνίου 51. Δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ήταν 9 νεκροί μόνο, και Ιούνιο και Ιούλιο 51 νεκροί. Αλλά να δούμε εδώ, με τα στα θέματα της πανδημίας, δυστυχώς παίζουν ρόλο και πολιτικά ζητήματα και στο, σε ποιους ανοίγουν, ναι, τα σύνορά τους. Το Μαυροβούνιο σε μια τέτοια πολύ κακή κατάσταση, τελικά επειδή έχει τουρισμού, πτώση τουρισμού πάνω από 90%, mm-hmm, λοιπόν, άρα περιμένετε να έχει πολύ δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα, mm, μεγάλη απώλεια εισοδημάτων, εντάξει και εκλογές 30 Αυγούστου.
Ναι. Θα τα πούμε λίγο αυτά.
Ναι. Λοιπόν, τελικά ανοίγει τα σύνορα χωρίς καν το τεστ υποχρεωτικό, το τεστ κορονοϊού για τη Ρωσία, mm-hmm, η οποία είναι τέταρτη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό κρουσμάτων και θυμάτων. Λευκορωσία, Καναδάς, Ουκρανία, Αζερμπαιτζάν και Ζιμπάμπβε. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί το Ζιμπάμπβε.
Φαίνεται ότι έχει κάποιο ρεύμα.
Λοιπόν,
και να πούμε βέβαια ότι η Σερβία και το Μαυροβούνιο είναι οι δύο χώρες που έχουν εξαιρεθεί από εβδομάδες από τον κατάλογο των ασφαλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην αρχή ήταν και μετά εξαιρέθηκαν. Έτσι, στην αρχή ήταν στο κατάλογο.
Ήταν ασφαλή και μετά με την επιδείνωση τη εικόνα.
Και ο μεγάλος καημός των Σέρβων είναι που δεν μπορούν να πάνε διακοπές στην Ελλάδα. Ναι. Πολύ μεγάλη στενοχώρια. Βέβαια. Τεράστια στενοχώρια.
Καλά, και οι άλλοι. Απλώς επειδή δεν έχουμε μια πλήρη πια εικόνα, γίνανε πάρα πολλά. Τι μέτρα ισχύουν στην κάθε χώρα? Μας είπες, ας πούμε, για το Μαυροβούνιο ότι άνοιξε τα σύνορά του.
Ναι, όχι, άνοιξε για αυτές τις χώρες, αλλά δεν ανοίγει για χώρες των Βαλκανίων.
Μάλιστα.
Εδώ είναι το παράλογο.
Τους γειτονές.
Ας πούμε, η κατάσταση επιδημιολογική στη Σερβία είναι καλύτερη από ό,τι στο ίδιο Μαυροβούνιο.
Ναι.
Και καλύτερη σαφώς από τη Ρωσία, αλλά για πολιτικούς λόγους δεν ανοίγει τα σύνορα.
Βέβαια, καλύτερη τώρα με τα νούμερα αυτά είναι σχετικό το καλύτερη. Ωστόσο, ας τις πάρουμε μία-μία ό,τι ξέρουμε.
Και να έχουμε υπόψη ότι στο εισόδημα του Μαυροβουνίου από το τουρισμό συμβάλλουν πάρα πολύ οι Σέρβοι,
ναι,
διότι είναι και πολλοί που έχουν σπίτια παραταλάσσια στο Μαυροβούνιο.
Τώρα, τι ισχύει γενικά και με τις υπόλοιπες χώρες και μάλιστα αυτές που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί προσπαθούν να εναρμονιστούν οι πολιτικές τους.
Εκεί ισχύει. Σε ό,τι αφορά Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία και Κροατία, ισχύει ό,τι ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η Σερβία δεν απαγορεύει είσοδο ξένων στη χώρα. Η Βόρεια Μακεδονία σκεφτόταν να κλείσει τα σύνορα με τη Σερβία, τελικά άλλαξε τη γνώμη, δεν τα άκλεισε. Η Βουλγαρία τα είχε ανοίξει πανηγυρικά με τον κύριο Μπορίσοβ και τον Σέρβο πρόεδρο Βούτσιτς, τα είχαν ανοίξει πανηγυρικά το Μάιο μήνα για να τα ξανακλείσουν μετά από τρεις εβδομάδες, όπως και η Ελλάδα, λόγω της κατάστασης. Και τότε δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση στα σύνορα στο Προμαχώνα, όπου επειδή ήταν κλειστή η Βόρεια Μακεδονία, οι Σέρβοι κατά χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες πήγαιναν μέσω Βουλγαρία για να έρθουν στη Βόρεια Ελλάδα για διακοπές. Να πούμε ότι το Μαυροβούνιο, το οποίο είπαμε ότι παίζουν και πολιτικοί λόγοι, τελικά είπαν ότι εξετάζουν να ανοίξουν τα σύνορα και για τους κατοίκους των γειτονικών χωρών της περιοχής. Να πούμε ότι η Βοσνία και η Ερτσεγοβίνη επίσης δεν έκλεισε τα σύνορα της, με αποτέλεσμα σε μια μικρή λωρίδα που έχει στην Αντριατική η Βοσνία και η Ερτσεγοβίνη, η οποία κόβει την Κροατία στα δύο και η οποία είναι μερικά χιλιόμετρα, να γίνεται κοσμοσυρωή. Είναι η μόνη θάλασσα στην οποία μπορεί να πάνε οι Σέρβοι, ας πούμε. Mm-hmm. Και γίνεται κοσμοσυρωή εκεί, στην περιοχή αυτή. Εν τω μεταξύ, επειδή από τη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη δεν μπορούν να πάνε στο Μαυροβούνιο, τώρα υπάρχουν καινούρια τάση να πάνε στην Αλβανία. Επειδή η Αλβανία επίσης δεν περιορίζει, δεν κλείνει τα σύνορα για ξένους. Δηλαδή υπάρχει μια έτσι παράλογη κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτό, δηλαδή ποιες χώρες ανοίγουν, ποιες δεν κλείνουν. Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, μέγεθος περίπου σαν την Κροατία. Η Κροατία έχει 60-70 κρούσματα την ημέρα. Η Βοσνία και Ερτσεγοβίνη την προηγούμενη εβδομάδα είχε ρεκόρ 363 κρούσματα. Είπαμε για το καντόνι του Σαράεβο, προχτές 74 κρούσματα, ενώ την ίδια μέρα στη ολόκληρη Σλοβενία 2.014 κρούσματα. Στη Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη πέθανε και ένας υπουργός το Μουσλιμανική Ομοσπονδία από τον κορονοϊό. Να πούμε ότι οι αριθμοί στις χώρες αυτές των ανθρώπων οι οποίοι νοσήσανε κινούνται από 7-8 μέχρι 10.000 άτομα περίπου, ας πούμε, σε όλες τις χώρες αυτές. Ο αριθμός των τεστ που γίνονται την ημέρα στη Σερβία πάνω από 10.000, στη Βουλγαρία γύρω στις 6.000, αλλά στις άλλες χώρες μερικές εκατοντάδες τεστ μόνο γίνονται. Στη Σερβία, η οποία είχε μεγάλη αύξηση κάποια στιγμή, η οποία πρέπει να αποδοτεί και σε μεγάλη χαλάρωση των μέτρων, τα οποία αυστηροποιήθηκαν πάλι λίγο με τις καφετέριες, με την εστίαση γενικά.
Ήταν και οι διαδηλώσεις βέβαια που γίνονταν.
Και οι διαδηλώσεις, όλα αυτά συνέβαλαν. Αλλά τελικά εκεί που ήταν 470 και έπεσαν στα γύρω στα 300 κρούσματα, χτες 299, 7 θάνατοι, 299 σε πάνω από 10.000 τεστ τα οποία έχουν γίνει. Δηλαδή υπάρχει μία μικρή τάση της πτώσης, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, αλλά είναι μακριά από καλή ακόμα, έτσι. Λοιπόν, η καινούρια δοκιμασία για τη Σερβία είναι η 1η Σεπτέμβρη, που ξεκινάνε τα σχολεία.
Ναι.
Και ακόμα δεν έχει πάρτει απόφαση με ποιο σύστημα θα γίνει
η
σχολική χρονιά, έτσι.
Ναι. Όπως και σε πολλά άλλα κράτη.
Στο Κωσοβοπέδιο, καταρχήν η Γερμανία ισχυρίζεται, έχουν εμφανιστεί άρθρα σε πολλές γερμανικές εφημερίδες, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κρουσμάτων που έρχονται στην Γερμανία είναι από αυτούς που επιστρέφουν από το Κωσοβοπέδιο. Ενδεικτικά, σε 468 τεστ την προηγούμενη εβδομάδα, 245 προσβλήθηκαν.
Ναι. Τώρα, εμάς το πρόβλημα μας ήταν, Ιβάνα, κυρίως η επαφή με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, και όσοι διερχόταν από αυτές τις χώρες, έτσι, γιατί στην αρχή ερχόταν και άλλοι μέσω αυτών των χωρών.
Ναι. Ναι.
Ισχύει αυτό το τεστ των 72 ωρών που πρέπει να προσκομίζουν.
Ναι, ακριβώς ισχύει. Ναι.
Για τις άλλες χώρες είναι λίγο πολύ κλειστά τα σύνορα.
Είναι κλειστά, δεν είναι ούτε με τεστ.
Ναι,
τις υπόλοιπες χώρες ούτε με τεστ. Μόνο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από την Κροατία, επομένως, μπορεί να έρθει κάποιος.
Είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
Αλλά είναι μικρός ο αριθμός.
Κοίταξε, να πούμε κάτι άλλο.
Στην Αλβανία επίσης έχουν μπει περιορισμοί.
Ναι, είναι θέμα η Αλβανία. Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή είναι η εποχή των διακοπών, στην πραγματικότητα οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν στην περιοχή είναι πολύ περιορισμένοι και είναι μόνο αυτοί που έχουν κάποιες οικογενειακές ή επαγγελματικές σχέσεις. Έτσι, είναι ένα μικρό ποσοστό.
Βέβαια, αυτές οι επαγγελματικές σχέσεις φτάνουν. Είδαμε την εστία στην Καβάλα από επαγγελματικές σχέσεις.
Ναι.
Ξεκίνησε στο εργοστάσιο το κρέατος από κάποιο άτομο βουλγαρικής καταγωγής. Είπες ότι υπάρχουν και πολιτικά γεγονότα, δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά. Να πω ότι βλέπω πως στη Βουλγαρία όλο αυτό το διάστημα συνεχίζεται μια αναταραχή.
Ακριβώς, χτες το βράδυ
έγιναν
πάλι. Δεν
ξέρω και πόσο ρόλο παίζουν και αυτοί στη διάδοση.
Οι διαδηλωτές εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση, διαρκούν εδώ και ένα μήνα διαδηλώσεις, έχουν στήσει μεγάλο καταβλισμό με τέντες και πετάγανε ντομάτες και αυγά στα κυβερνητικά κτίρια στη Σόφια. Επί ένα μήνα διαδηλώνουν κατά της κυβέρνησης του κυρίου Μπορίσοφ με την υποστήριξη των αντιπολιτευόμενων σοσιαλιστών και του Προέδρου Ράντεβ. Ακριβώς.
Διότι μία από τις αιτίες των διαδηλώσεων είναι οι επιθέσεις της κυβέρνησης και του Μπορίσοφ κατά του Προέδρου.
Ναι,
οι έρευνες που γίνανε στο σπίτι
του
είναι σε μια κόντρα.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια αφορμή, γιατί ο κόσμος είναι πιεσμένος, χάνει χρήματα πολλά λόγω κορονοϊού. Από την άλλη πλευρά είναι εντεδομένη η διαφθορά στη χώρα και τα σκάνδαλα αρκετά. Πάντως οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι είναι διεφθαρμένη και έχει δεσμούς με τους ολιγάρχες. Η κυβέρνηση τους
Συγχωρεί, χθες ήταν μία από τις εντυπωσιακές, ένα βίντεο στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν το βλέπεις, που ένα στέλεχος αντιπολίτευσης πήρε ένα φουσκωτό με άλλους 2-3 και τραβώντας φιλμ προσέγγισαν τον περιφραγμένο απολύτως παράνομα βέβαια χώρο ενός ολιγάρχη πάνω στη Μαύρη Θάλασσα όπου έχει ένα φοβερό εξοχικό
θέρετρο,
και έχει κλείσει τα πάντα εντελώς παράνομα, για να αποδείξουν ακριβώς τι έλεγχο.
Αυτή το θέμα της,
και το ανεβάζει στο ίντερνετ, έχει
σχέσεων
γίνει
με τους ολιγάρχες. Πάντως στην κυβέρνηση είναι από το 2017, άρα Οι εκλογές είναι να γίνουν του χρόνου, αν θυμάμαι καλά την άνοιξη, κατά το Μάρτιο μήνα. Λοιπόν, και στην κυβέρνηση είναι το κεντροδεξιό κόμμα ΓΕΡΜ του κύριου Μπορίσο μαζί με τους εθνικιστές, το οποίο δηλώνει ότι δεν θα παραιτηθεί υπό την πίεση διαδηλώσεων στους δρόμους.
Το τελευταίο που αξίζει ίσως να μνημονεύσουμε είναι ότι δεν φτάνει στο Μαυροβούνιο, που είναι από τις χώρες που έχει τώρα πλέον τις χειρότερες επιδημιολογικές επιδόσεις με τον κορονοϊό, έχουν και εκλογές 30 Αυγούστου βάλει, τις οποίες δεν τις αλλάζουν και από τη βλέπω.
Οι εκλογές υποχρεωτικά, όχι, τις βάλανε και νωρίτερα. Οι υποχρεωτικά έπρεπε να γίνουν τον Οκτώβρη, γιατί έγιναν το 2016 τον Οκτώβρη. Τις έβαλαν νωρίτερα για να προλάβουν την οικονομική κρίση, για να προλάβουν την οικονομική...
Τώρα, 30 Αυγούστου βέβαια εκλογές, έτσι κι αλλιώς είναι περίεργο.
Είναι περίεργο, βεβαίως, είναι περίεργο, αλλά το Μαυροβούνιο είναι μια περίεργη χώρα με τα 580.000 κατοίκους, όπου από ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 50.000 ψηφοφόροι αυτή τη στιγμή δεν έχουν valid, δηλαδή νόμιμα έγγραφα για να μπορεί να ψηφίσουν. Υποθετικά υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους 541, άρα είναι αδιανόητο μόνο 40.000 να είναι παιδιά και να μην έχουν δική. Δηλαδή ένα ποτήγεται ένα παιχνίδι γκάτας με
θέμα είναι
κυβερνείται
ότι...
30 χρόνια από τους ίδιους.
Από τους ίδιους. Αλλά βλέπω ότι η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να συνεννοηθεί.
Θα το δούμε τώρα φέτος.
Και έτσι το πιθανότερο να μείνει το κόμμα του Προέδρου στην εξουσία, από ό,τι φαίνεται.
Εξίσου, εγώ θα έλεγα ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 και θα έλεγα ότι εάν υπάρχουν θέματα γύρω από τις εκλογές, ότι υπάρχει πιθανότητα και για βίαιες εξέλιξεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ιβάνα...
Διότι νομίζω ότι μετά από 30 χρόνια κάτι πρέπει να συμβεί και σε αυτή τη χώρα.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι το λογικό, έτσι. Έτσι είναι η λογική της κοινωνίας.
Εδώ είναι Βαλκάνια όμως, που λέει και κάποιος Έλληνας.
Ναι, είναι η μοναδική. Ναι, βεβαίως εδώ είναι Βαλκάνια, αλλά είναι η μοναδική χώρα των Βαλκανίων από όλες τις υπόλοιπες όπου κυβερνάνε ήδη από την εποχή του κομμουνισμού.
Ναι.
Δηλαδή, ο κύριος Τζουκάνοβιτς που κυβερνάει κάποτε ήταν το πρωτοκαλίκαρο του κομμουνιστικού κόμματος.
Ο οποίος άλλαξε ρόλους, από πρόεδρος έγινε πρωθυπουργός, μετά ξαναέγινε πρόεδρος, σαν τον Πούτιν κάτι.
Ναι, και άλλα, όχι που άλλαξε ρόλους σαν τον Πούτιν, αλλά άλλαξε πολιτικές πλευρές.
Και άλλαξε και πολιτικές πλευρές.
Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, θα μαζέψουμε ξανά. Ας ελπίσουμε η κατάσταση να μην επιδεινωθεί ακόμα πολύ περισσότερο στις γειτονικές χώρες και μετά την επάνωδο.
Το Μαυροβούνιο μας εξάγει και εδώ μέχρι την Ελλάδα και εγκληματίες. Δύο περιστατικά
λοιπόν,
είχαμε.
Σε δύο, μετά από δύο Σαββατοκύριακα που θα επανέλθω κι εγώ σε αυτή την εκπομπή, γιατί τα επόμενα δύο θα λείπω, τα ξαναλέμε και θα ξανακάνουμε ένα
απολογισμό. Και ας ελπίσουμε ότι τα βελτιωτούν τα πράγματα σε σχέση με το κορονοϊό και από εκεί και πέρα τα πολιτικά ζητήματα.
Κοίτα, παίρνουν και εκεί βέβαια τώρα μέτρα, αλλά να έχουμε όλοι μας υπόψη μας και εδώ βέβαια ότι από ό,τι λένε και οι επιδημιολόγοι, κάνουν δύο μήνες για να αποδώσουν τα μέτρα. Αυτά που παίρνουμε τώρα.
Ναι.
Τα ουσιαστικά αποτελέσματα είναι
μετά. Έχοντας υπόψη ότι δύο εβδομάδες είναι, δηλαδή όταν παρτούν τα μέτρα πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες για να βλέπουμε ότι δεν υπήρχαν πολλά κρούσματα.
Και δύο μήνες για να αλλάξει ριζικά.
Για να αλλάξει ριζικά. Και επίσης οι επιδημιολόγοι προειδοποιούν ότι τα ανατηφόρο κοκτέιλ θα είναι το φτηνόπωρο όταν θα εμφανιστεί και η γρήπη σε συνδυασμό με το κορονοϊό. Αλλά ας ελπίσουμε και στο εμβόλιο, γιατί από ό,τι λένε τουλάχιστον διαφαίνεται ότι είμαστε κοντά στο εμβόλιο από την πλευρά Μεγάλης Βρετανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, βέβαια, αλλά με βάθος μηνών. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αυτά.
Καλή ακρόαση.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση αν λείψεις για κάποιο διάστημα κι εσύ.
Και θα τα ξαναπούμε.
Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά με τον κοροναϊό και την περιοχή μας, τα Βαλκάνια που μας έχουν απασχολήσει. Να πάμε στο άλλο θέμα που πραγματικά έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη τα τελευταία 24 ώρα, από την περασμένη Τρίτο απόγευμα δηλαδή, όταν έγινε αυτή η φοβερή έκρηξη στη Βηρυτό, ισοπεδώνοντας ένα μεγάλο μέρος της πόλης, δημιουργώντας ένα τεράστιο αριθμό πρώτα απ' όλα αστέγων. Οι άστεγοι στη Βηρυτό είναι δύο φορές όσοι ήταν αυτοί που μετακινήθηκαν, ας πούμε, μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και αυτός, 154 έχει φτάσει και αρκετές χιλιάδες οι τραυματίες, οι καταστροφές. Εν τέλει, ακούσαμε χθες τον πρόεδρο της χώρας, τον Μισελ Αούν, να μην αποκλείει και την περίπτωση να υπάρχει εσκεμμένη ενέργεια και να αποκλείει από την άλλη μεριά την περίπτωση να γίνει διεθνής έρευνα για το ζήτημα, την οποία ζήτησε και ακούσαμε με τα προηγούμενα 24 ώρα στην επίσκεψη που έκανε στη Βηρυτό ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Μισελ Αούν είπε ότι μια διεθνής έρευνα πιθανόν να συσκότιζε τα ευρήματα και έτσι θα μείνει, υποθέτουμε, σε εθνικό επίπεδο ότι είναι να γίνει. Είχαμε ακούσει και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τραμπ, στην αρχή να μιλά για μια φοβερή επίθεση. Μετά βέβαια ανασκεύασε όλα αυτά και είπε ότι μπορεί και να είναι ατύχημα ή να είναι και ασκεμμένη ενέργεια. Το θέμα είναι ότι ένας πρώτος πρόχειρος βέβαια ακόμη οικονομικός απολογισμός ανεβάζει τις ζημιές σε ένα ποσό ηλιγιώδες, ειδικά για μια χώρα μικρή και που βρίσκεται ήδη σε τεράστια οικονομική κρίση. 10 με 15 δισεκατομμύρια δολάρια μπορεί όλη αυτή η ιστορία να κοστίσει, με την έννοια ότι εκτός από τις ζημιές υπάρχουν και πολύ μεγάλες απώλειες από την επιχειρηματική, την δραστηριότητα, την οικονομική που για πολύ καιρό θα επηρεαστεί. Ενδεχομένως, ας ελπίσουμε ότι αυτό με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας θα αντιμετωπιστεί, να υπάρξει και επισιτιστική κρίση, διότι καταστράφηκαν, όπως ακούτε, οι αποθήκες Σίτου που υπήρχαν στο λιμάνι. Βέβαια, τώρα η Βηρυτός ήταν μια πόλη από καιρό συνώνυμη με τη λέξη έκρηξη, με την έννοια ότι ήταν το επίκεντρο της ανάφλεξης στα μέσα του 70 και για 15 χρόνια ενός εμφυλίου πολέμου, από τους χειρότερους που είχαν γίνει στον κόσμο. Και απ' την άλλη πάνε άλλα περίπου 15 χρόνια που, αφού κάπως άρχισε να ηρεμεί η κατάσταση, μετά έγινε μάρτυρας σειράς δολοφονιών, διαφόρων βίων επεισοδίων, συγκρούσεων, και τα τελευταία τελείως χρόνια, εδώ και περίπου μια διετία, υπάρχει μια έντονη οικονομική και πολιτική αναταραχή. Βέβαια, οι Λιβανέζοι είναι μια ράτσα ανθρώπων η οποία είναι πολύ δυναμική, πολύ προσαρμοστική, επινοητική. Είχαν καταφέρει να ξαναφτιάξουν ένα μεγάλο μέρος και της οικονομίας τους και της κοινωνίας τους, των κοινωνικών δομών, αλλά όλα αυτά έχουν ξανανατραπεί. Η καταστροφή από την άλλη μεριά δεν μπορούσε να έρθει στη χειρότερη ώρα για το Λίβανο, και μόνο από την πλευρά την επιδημιολογική, λίγες ώρες πριν από αυτή την φοβερή έκρηξη την Τρίτη, οι ειδικοί της χώρας είχαν βγει και είχαν μιλήσει για την οριακή κατάσταση που βρισκόταν το σύστημα υγείας από την πλευρά της διαχείρισης των κρουσμάτων κοροναϊού. Τώρα πραγματικά σταματάει το μυαλό να φανταστεί κανείς τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα εάν κανείς προσβληθεί από αυτή την ασθένεια και πρέπει σε αυτές τις συνθήκες να βρει κάποια περίθαλψη. Εμάς, επειδή ακούσατε πάρα πολλά αυτές τις μέρες για το κομμάτι το τι έχει γίνει, τις ζημιές κλπ, σε αυτή την εκπομπή η προσπάθειά μας είναι πάντα να πηγαίνουμε πίσω από τα γεγονότα, να καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα τι άλλο συμβαίνει και εν προκειμένου να δούμε τι συνέβαινε και πριν από την έκρηξη στο Λίβανο, με την οικονομική βέβαια κρίση που υπήρχε, με την γεωπολιτική επίσης ένταση που πάντα παραμένει στην περιοχή. Χθες μόνο το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε, έριξε διάφορα drones τα οποία πέταξαν στο έδαφος του από την περιοχή του Λιβάνου. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπο για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Είναι ένας από τους καλύτερους ειδικούς στη χώρα για τα θέματα της Μέσης Ανατολής, ο ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Αλέξανδρος Κούτσης, γνώστης βαθύς του αραβικού κόσμου, γιατί πρώτα απ' όλα έχει ζήσει σε αυτές τις χώρες και μιλά τη γλώσσα αυτή. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Κούτση.
Καλημέρα σας.
Τώρα, όπως είπα και στον πρόλογο, δεν μπορούσε να βρεθεί χειρότερη ώρα στο Λίβανο. Από τη μια, εκτός από, ήταν και τα επιδημιολογικά που τους απασχολούσαν, αλλά βέβαια ήταν μια χώρα σε έντονη οικονομική και κοινωνική κρίση εδώ και περίπου 2 χρόνια τουλάχιστον.
Ναι. Αλλά πριν μπούμε στο θέμα της οικονομικής κρίσης, να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση στο πολιτικό σύστημα. Διότι ναι, αυτό έχει,
βεβαίως,
ουσιαστικά είναι η βάση της κρίσης που έρχεται, και οικονομική και πολιτική.
Ναι.
Ο Λίβανος κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν αμιγώς μια επαρχία των Μαρονιτών.
Ναι.
Σχεδόν αυτόνομη υπό την προστασία της Γαλλίας.
Δηλαδή των χριστιανών καθολικών, ας πούμε.
Χριστιανών καθολικών.
Της περιοχής, ναι.
Μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ανέλαβε την εντολή η Γαλλία, για να μην νιώθει ότι πιέζεται από τους Μαρονίτες, έκανε μια προσάρτηση της ενδοχώρας όπου υπήρχαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι.
Μάλιστα.
Μαζί με και τις Σουίτες στο Νότο. Και έτσι έγινε
Σουίτες,
ο σημερινός Λίβανος.
Οι Σουίτες που είναι στο Νότο, ναι.
Ο σημερινός Λίβανος, ο οποίος ουσιαστικά αποτελείται από εθνοκοινότητες.
Mm-hmm. Παρότι είναι μια μικρή χώρα 10.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, έχει τόσους πολλές εθνότητες και ομάδες.
Ναι. Το 1943, εν όψει της ανεξαρτησίας του Λιβάνου, οι κοινότητες αυτές συμφώνησαν σε έναν εθνικό χάρτη, όπου μοίρασαν την εξουσία μεταξύ τους. Ο πρόεδρος θα είναι Μαρονίτης, θα εκλέγεται από τη Βουλή, ο πρωθυπουργός θα είναι Σουνίτης,
mm-hmm,
θα διορίζεται από τον πρόεδρο, ο πρόεδρος της Βουλής θα είναι Σιίτης,
ναι,
και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Ορθόδοξος Χριστιανός.
Μάλιστα.
Οι έδρες θα μοιραστούν 6-5, 6 Χριστιανοί, 5 Μουσουλμάνοι. Όταν λέμε Χριστιανοί, περιλαμβάνουμε όλους, Καθολικούς, Ορθόδοξους κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Μουσουλμάνοι περιλαμβάνουμε όλους πάλι.
Ναι.
Ήταν 6-5.
Υπάρχουν αυτό και οι Δρούζοι, βέβαια, μια άλλη μεγάλη κατηγορία,
ναι,
αλλά αυτούς αφήσαν να παίξουν.
Αυτό το σύστημα διήρκησε μέχρι τον Εμφύλιο Πόλεμο.
Το 1975 δηλαδή.
Το 1975 που ξεκίνησε, ναι. Και το 1989 υπήρχε μια συμφωνία.
Όταν άρχισε να τελειώνει πια ο πόλεμος.
Ήταν η συμφωνία Ταϊφ, η οποία τροποποίησε αυτόν τον χάρτη ως εξής. Πρόεδρος θα παραμείνει Μαρονίτης.
Ναι.
Ο πρωθυπουργός θα εκλέγεται από τη Βουλή, δεν θα διορίζεται πια από τον Πρόεδρο,
mm-hmm,
οπότε το βάρος της πολιτικής εξουσίας μεταφέρεται πια στη Βουλή. Οι έδρες θα είναι ίσες, 5-5.
Ναι.
Ο Πρόεδρος Βουλής θα είναι Σουίτης και βέβαια ο αρχηγός στρατού άμυνας θα είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα που υπάρχει μέχρι σήμερα.
Ναι. Κύριε Κούτση, να κάνω μια παράκληση. Επειδή ακούγεται ένας θόρυβος από εκεί που βρίσκεστε, μήπως μπορεί να περιοριστεί.
Αν
μπορεί να περιοριστεί
λίγο
ο εξωτερικός ήχος.
Κάποιες, ναι, εργασίες σε ένα,
ναι,
λεπτό. Έφτιαξε λιγάκι.
Ναι, ναι. Καλύτερα.
Να κλείσω και την άλλη πόρτα. Από το πρωίμα έχουν ξεκινήσει, με έχουν,
ναι,
τρελάνει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά τι να κάνουμε, ναι, αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πλαίσια και για δεδομένο ότι οι χριστιανοί Μαρονίτες άρχισαν να μεταναστεύουν είτε στην Ευρώπη είτε στον Καναδά, Αμερική, ο αριθμός τους έχει μειωθεί και η πλειοψηφία Σουνίτες ήταν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έλεγχαν την πολιτική διεργασία.
Ναι.
Εκλογές γίνανε στο Λίβανο το 1918, μετά από 9 χρόνια χωρίς εκλογές. Και στις εκλογές αυτές αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, το κόμμα της Χεζμπάλα, οι Σιίτες, με 53% των εδρών.
Το 2008 θέλετε να πείτε, γιατί είπατε...
2018.
18. Συγγνώμη, η τελευταία φορά που γίνανε εκλογές.
Ήταν η τελευταία φορά που,
ναι,
έγινε,
ναι, ναι,
μετά,
ναι, ναι,
από 9 χρόνια.
Επειδή είπα, ακούστηκε 1918, ναι.
2018,
εντάξει.
Ναι. Ναι. Επομένως, η Χεζμπάλα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη Βουλή, ασκώντας με κατά κάποιο τρόπο ένα βέτο στις διάφορες διεργασίες.
Ναι.
Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό μέσα στο οποίο εκτελήθηκε πια και η οικονομική κρίση.
Βέβαια η Χεζμπόλα, η οποία πήρε το πάνω χέρι στους Σιίτες εδώ και αρκετά χρόνια, δεν ήταν η κύρια δύναμη. Ακόμα και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ήταν η Αμάλ, η μεγάλη οργάνωση των Σιητών, η οποία ήταν πιο κοσμική και λιγότερο εξαρτημένη από το Ιράν. Έχω την εντύπωση ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής, ο Μπέρι, ακόμη προέρχεται από την Αμάλ, αν δεν κάνω λάθος.
Συμφωνώ μαζί σας. Θα σημειώσω επί την ευκαιρία ότι μετά τον εμφύλιο πόλεμο και η συμφωνία ΤΑΙΦ προέβλεπε ότι όλες αυτές οι εθνοκοινότητες, οι οποίες είχαν τις δικές τους παραστρατιωτικές οργανώσεις, αναγκάστηκαν να αφοπλιστούν πλην της Χεζμπάλα, η οποία υποστήριξε ότι χρειάζεται τον στρατό της για να προσπαθήσει να προασπίσει την άμυνα της χώρας, δεδομένου ότι το Ισραήλ είχε εισβάλει το 82 και κατήχε το νότιο τμήμα του Λιβάνου.
Το οποίο και παραμένει μια λωρίδα.
Το οποίο παραμένει.
Ναι,
επομένως, η Χεζμπάλα είναι η μόνη δύναμη, πολιτική δύναμη στο Λίβανο που έχει τον δικό της παραστρατιωτικό όργανο.
Ναι.
Τώρα, πώς προέκυψε και η οικονομική κρίση.
Ναι, δηλαδή οι Λιβανέζοι με όλα αυτά τα προβλήματα, τις εσωτερικές ας πούμε διαφοροποιήσεις και όλο αυτό την περίεργο μοσαϊκό που περιγράφεται το πολιτικό, είχαν καταφέρει σιγά σιγά να ξαναφτιάξουν τη χώρα τους, την οικονομία τους από τις αρχές του 90, σταδιακά και για περίπου 25 χρόνια είχαν καταφέρει να βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση.
Ακριβώς. Πώς το πέτυχαν όμως. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, ο τότε πρόεδρος Χαρίρι, ο πατέρας του σημερινού,
ο πατέρας Χαρίρι, που σκοτώθηκε σε μια περίεργη βομβιστική ενέργεια το 2005.
Ναι.
Και να πούμε, με συγχωρείτε, ότι συμπτωματικά την Παρασκευή το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης επρόκειτο να, σε μια δίκη που κάνει εδώ και χρόνια για αυτό το ζήτημα, να εκδώσει το πόρισμά του, το οποίο, για την δολοφονία Χαρίρι δηλαδή, το οποίο αναβλήθηκε για τις 18 Αυγούστου λόγω των... της έκρηξης.
Και η οποία υπόθεση αφορά 4-5 οπαδούς της Χεζμπάλα.
Μάλιστα.
Ο Χαρίρι λοιπόν δανείστηκε λεφτά από τη διεθνή κοινότητα για να ανοικοδομήσει τη χώρα. Το λάθος του ήταν ότι τα λεφτά αυτά ως επιτοπλίστων πήγανε οικοδομικές ενέργειες, και δεν επενδύθηκαν στην αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία.
Κάτι μας θυμίζει και εδώ στην Ελλάδα όλο αυτό, βέβαια.
Ναι, αυτό οδήγησε το Λίβανο να εισάγει τα προϊόντα που χρειόντουσαν, καταναλωτικά προϊόντα, και με τον τρόπο αυτό να έχει πρόβλημα ξένου συναλλάγματος, ιδίως να πούμε του δολαρίου.
Ενώ κάποτε το Λίβανος ήταν παραγωγός αγροτικών προϊόντων στην περιοχή.
Ήτανε και μάλιστα έκαμνε και εξαγωγή στα γειτονικά κράτη.
Ναι.
Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο λάθος του Χαρίρι. Δεύτερο λάθος της κυβέρνησης, πέρα από το Χαρίρι, ήταν ότι ο Λίβανος, όπως θα γνωρίζετε, λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Όλοι οι Λιβανέζοι και διάφορες οικονομικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό τοποθετούσαν τα λεφτά τους στις τράπεζες του Λιβάνου, διότι έδινε υψηλό επιτόκιο.
Ναι.
Και η κυβέρνηση δανειζόταν από τις τράπεζες με ακόμα πιο ψηλό επιτόκιο, αν θέλετε.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να είναι χρεωμένη πια η κυβέρνηση στη διεθνή κοινότητα και στις τράπεζες κατά 90 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα.
Την οποία ήταν ένα 170% του ΑΕΠ.
Μάλιστα.
Και κάνει το Λίβανο να είναι η τρίτη σε μέγεθος χώρα, υποχρεωμένη χώρα στον κόσμο.
Ναι.
Αυτή η πολιτική λοιπόν ήρθε να επιδεινωθεί με τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος, η οικονομική δραστηριότητα στο Λίβανο άρχισε να αποδυναμώνεται, διότι κανένας δεν ερχόταν να επενδύσει, να βάλει λεφτά στην τράπεζα, όλοι φοβόντουσαν, δεν υπήρχε εξαγωγή προϊόντων προς τη Συρία, ήρθε και ο κορονοϊός στη μέση και έκανε την κατάσταση ακόμα χειρότερα, με αποτέλεσμα βέβαια ο Λίβανος να βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου δεν μπορεί να εξοφλήσει τα χρέη του. Και το Μάρτιο φέτος δεν μπόρεσε να πληρώσει ένα ένα χρέος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω γύρω στα 10 δις ήταν τόσα.
Μάλιστα. Βέβαια,
αυτή,
να πούμε,
αυτή είναι η οικονομική κρίση.
Να πούμε...
Θα τονίσω μόνο ότι το 30% περίπου του λιβανικού πληθυσμού είναι άνεργοι,
ναι,
και το 50% ζει κάτω από τα επίπεδα της φτώχειας.
Μάλιστα. Να πούμε βέβαια, κύριε Κούτση, ότι ο Λίβανος έχει απομυστεί και ένα τεράστιο βάρος, ανέκαθεν δεχόταν στο έδαφος του πρόσφυγες από τις γύρω περιοχές, κυρίως Παλαιστίνιους κάποτε. Εδώ και μετά τον Συριακό εμφύλιο έχει 1,5 εκατομμύριο σχεδόν συσσωρευμένα άτομα από όλες τα κύματα προσφυγιάς και τα μεταναστευτικά της περιοχής. Είναι η μεγαλύτερη σε αναλογία χώρα στον κόσμο, νομίζω, έτσι.
Ναι, ναι.
Τοπικού πληθυσμού.
Ναι, ναι.
Και...
Έχει μεγάλο πρόβλημα προσφυγικό και δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα.
Χωρίς να τους βοηθάει και κανείς ιδιαιτέρως, έτσι. Ελάχιστη είναι η διεθνής βοήθεια.
Θα προσθέσω εδώ και τον περιφερειακό παράγοντα. Επειδή ακριβώς ο Λίβανος είναι χωρισμένος σε εθνοκοινότητες, Σουνίτες, Χριστιανοί κτλ.,
ναι,
είναι και γίνεται και ευάλωτο στην ανάμειξη ξένων δυνάμεων που συνδέονται με αυτές τις κοινότητες.
Μάλιστα.
Αποτέλεσμα, η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει Σουνίτες, το Ισραήλ υποστηρίζει και αυτό Σουνίτες διότι είναι εναντίον του Ιράν και της Χεζμπάλα, το Ιράν ανακατεύεται υποστηρίζοντας τη Χεζμπάλα. Με λίγα λόγια, ο Λίβανος δεν βρίσκει πια ισορροπία εσωτερικά. Αυτό οδήγησε τη νέα γενιά, η οποία άρχισε να διαδηλώνει από τον Οκτώβριο πέρσι, να ζητά την αναθεώρηση του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, να μην υπάρχει αυτός ο εθνικός χάρτης.
Ναι.
Δυστυχώς όμως δεν έχουν προτείνει κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό.
Είδαμε ακριβώς όπως λέτε νέα παιδιά πλέον να τις διαχωριστικές αυτές γραμμές να τις υπερβαίνουν, Σιίτες να διαδηλώνουν δίπλα σε Σουνίτες, Χριστιανοί με Μουσουλμάνους και πάει λέγοντας, αγανακτισμένοι πια από όλη αυτή την κατάσταση. Νέα άτομα. Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό.
Δεν είναι αρκετό, διότι πρέπει να βρουν μια λύση πώς θα εκπροσωπούνται στη Βουλή. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος του χριστιανικού πληθυσμού των Μαρονιτών έχουν μεταναστεύσει, τίθεται και θέμα ψήφο της διασποράς.
Ναι.
Θα το δεχτούν οι Σουνίτες και οι Σιίτες? Δεν το βλέπω.
Ναι.
Πόσες έδρες θα έχει ο καθένας? Διότι μέχρι τώρα οι εκλογές γινόντουσαν σε κάθε κοινότητα μέσα. Είχε μια λίστα η κάθε κοινότητα που εξέλεγε τους δικούς της και αυτοί πήγαιναν στη Βουλή.
Ναι.
Τώρα πώς θα γίνει? Δηλαδή το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο για να λυθεί πολιτικά.
Ναι.
Πάνω από αυτό έχουμε και τον κύριο Τραμπ, ο οποίος επιβάλλει ένα εμπάργο οικονομικό και τραπεζικό στο Λίβανο, με αίτημα να απομακρυνθεί η Χεζμπάλα από την κυβέρνηση.
Ναι.
Νομίζω ότι
και με την συμβολή των ΗΠΑ αρνήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ένα δάνειο που ζήτησε ο Λίβανος πριν από...
Επομένως η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Έχουμε ένα πράγματι ανθρωπιστικό πρόβλημα στον χώρο του Λιβάνου.
Τώρα τα φαινός τα οικονομικά στοιχεία είναι συγκλονιστικά από την καταστροφή που έγινε. Μπορεί να είναι και πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια η ζημιά, όχι οι ζημιές και οι απώλειες που θα ακολουθήσουν.
Ναι.
Σε μια χώρα χρεοκοπημένη. Από
ναι.
την άλλη βέβαια ούτε η γεωπολιτική κατάσταση ηρεμεί. Χθες υπήρξε ακόμη ένα περιστατικό με drones ανάμεσα στα σύνορα του Λιβάνου και του Ισραήλ, αλλά υπονοήθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ πρώτα απ' όλα. Και τελικά έτσι πως μίλησε χθες ο ΑΟΥΝ, ο πρόεδρος της χώρας, ούτε αυτός το απέκλεισε, να υπάρχει δολιοφθορά, να είναι σκεμμένη η ενέργεια και όχι απλώς ένα ατύχημα, που βέβαια μπορούμε να το φανταστούμε να συμβαίνει σε μια χώρα που δεν λειτουργούν οι δομές, το να μην επιβλέπεται σωστά μια λιμενική ζώνη, τα επικίνδυνα στοιχεία κλπ. Εδώ το έχουμε δει να συμβαίνει στην Κύπρο, να συμβαίνει σε διάφορες άλλες χώρες και στην δική μας χώρα να υπάρχουν κατά καιρούς καταγγελίες για επικίνδυνες ουσίες, ειδικά σε λιμάνια, και όχι σωστή επίβλεψη. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αυτό να γίνει, αλλά εσείς τι λέτε, ότι μπορεί να κρύβεται και κάτι άλλο από πίσω? Θα αποτολμούσε κανείς κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε συνωμοσίες τώρα, έτσι.
Τα είπανε οι ίδιοι, από τη μια ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν το απέκλεισε, από την άλλη ο πρόεδρος της χώρας.
Ναι.
Δεν είναι απλώς συνωμοσιολογία των μέσων ενημέρωσης ή κάποιων περίεργων.
Υπήρχε ένα site που είδα εχθές, όπου ένας ειδικός σε θέματα εκρήξεων,
mm-hmm.
Λέει το εξής, παρακολουθώντας τις εκρήξεις στο Λίβανο, ότι η πρώτη έκρηξη που ήταν φωτιά και τα λοιπά, ακολούθησε μετά από λίγα δευτερόλεπτα μία έκρηξη κόκκινη που δείχνει ότι είναι βομβιστική επίθεση. Και μετά ακολούθησε η έκρηξη η άσπρη με το νήτριο, νητρικό αμμόνιο. Η άποψή του ήταν ότι έγινε μία επίθεση στην περιοχή, είτε από βόμβα είτε από πύραυλο, η οποία προχώρησε ύστερα στην επίθεση, στην έκρηξη του νητρικού, της νητρικής αμμόνιας. Λοιπόν, αυτή είναι μία, το είδα στο ίντερνετ εχθές από έναν ειδικό, ναι. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα έλεγα το εξής.
Πούμε ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει ζητήσει από χώρες που διαθέτουν δορυφορικά συστήματα να δείξουν, να τους δώσουν φωτογραφίες, βίντεο για τα λεπτά εκείνα, αν υπήρξε στο ένα αέριο χώρο του Λιβάνου και γύρω από την πόλη και το λιμάνι της Βηρητού πύραυλος ή άλλο αεροσκάφος ύποπτο.
Ναι, αυτό θα το δείξει ο καιρός. Αλλά θα έλεγα ότι η συνωμοσία αυτή που προωθείται στο Λίβανο μέσα είναι ότι επειδή το Ισραήλ ήξερε ότι στο λιμάνι αυτό υπάρχει το προϊόν αυτό.
Προφανώς πολύ θα το ξέρανε. Ναι.
Είναι δυνατόν να μην ξέρει το Ισραήλ τι υπάρχει στο λιμάνι? Εδώ ξέραμε εμείς ότι υπήρχε στην Κύπρο, αν θυμόσαστε.
Βέβαια. Στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ακριβώς. Υπήρχε αυτό το οποίο πιστεύουν ότι το Ισραήλ κάτι ήξερε και ότι ήθελε να βρει έναν τρόπο να το εξουδετερώσει και τα λοιπά, και αυτό οδήγησε στην έκρηξη. Να το δούμε. Η ιστορία θα δείξει. Εγώ δεν παίρνω καμία θέση υπέρ ή κατά. Θα περιμένουμε να δούμε, ναι, τι θα δείξει η ιστορία.
Ασφάλως.
Σημασία έχει ότι έγινε μια τεράστια ζημιά. Θα δούμε από πού θα έρθουν τα λεφτά για ανοικοδόμηση.
Ναι.
Διότι η Σαουδική Αραβία δεν θα το δώσει. Δεδομένου ότι είναι εναντίον της Χεζμπολά. Η Αμερική θα δώσει ελάχιστα έτσι για τα μάτια του κόσμου. Η διεθνή κοινότητα κάτι θα δώσει, η Ευρώπη. Και κάνω την εξής ερώτηση. Μήπως μπει στην υπόθεση η Κίνα?
Και εκεί.
Η οποία εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να έχει μια πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα.
Μήπως βάλει και το δάχτυλό του Ερντογάν προκειμένου να έχει μια επιρροή στην χώρα αυτή, να ναι.
Ναι, σωστά, εύλογα τα ερωτήματά σας. Προς το παρόν είναι μια εικόνα τραγική και μόνο να σκεφτούμε 300.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους είναι όσο συμβαίνει σε ένα μίνι πόλεμο αυτό, θα έλεγε κανείς. Επιπλέον βέβαια οι νεκροί και οι τραυματίες σε αυτές τις συνθήκες. Πραγματικά σκέφτεται κανείς πόσο μπορεί να μείνει σταθερή αυτή η χώρα, από τη σταθερότητα της οποίας, τη σχετική στο σταθερότητα, εξαρτάται και εν μέρει η σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
Σίγουρα. Αλλά να προσθέσω και ένα άλλο πράγμα, ότι κάποια αλλαγή θα γίνει. Αυτή η αλλαγή όμως θα πάρει πολύ χρόνο και θα περάσει μέσα από πολλές δύσκολες καταστάσεις.
Μάλιστα.
Τι είδος αλλαγή θα είναι, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Γνωρίζουμε μόνο ότι η κατάσταση αυτή θα προκαλέσει κάποια αλλαγή.
Μάλιστα. Πάντως είναι μια χώρα με την οποία και η Ελλάδα έχει σχέσεις, μια ελληνική κοινότητα. Πολλοί άνθρωποι από εκεί ερχόταν στην Ελλάδα, ζουν εδώ. Μετά τον εμφύλιο τους εγκαταστάθηκαν και στη χώρα μας, αρκετοί Λιβανέζοι. Πραγματικά μας έχει συγκλονίσει αυτό το πράγμα. Κύριε Κούτση, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια όλα αυτά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εσάς.
Φίλοι ακροατές, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο για τελευταία φορά πριν κάποιες μικρές διακοπές, 11 με 12. Από το Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, καλή συνέχεια για σήμερα.